Hæstvirtur forseti. Við sem hér störfum höfum margoft sagt og þekkjum það að til þess að hafa efni á öflugu velferðarkerfi þá þurfum við jafnframt að hafa öflugt atvinnulíf. Og það skiptir miklu máli að það sé gott samstarf á milli framkvæmdarvaldsins, ríkisstjórnarinnar, alþingis og atvinnulífsins. Það hefur sjaldan verið mikilvægara nú og ég held að það sé allir sammála það. Þess vegna vakti fjarvera forsætisráðherra í gær á viðskiptaráðs mikla athygli. Og ég tel rétt að forsætisráðherra komi hér upp og upplýsa okkur það og komi því á hreint hvers vegna svo fjarvera kom til. Vegna þess að skilaboðin sem að virðast koma úr forsætisráðuneytinu og frá forsætisráðherra vegna þessa máls eru þau að það sé verið að virða viðskiptaráð að vettugi og að atvinnulífið sé eins konar orðin eins konar óvinni forsætisráðherra sem ég vona svo sannarlega að sé ekki og til rétt að forsætisráðherra komi hér upp og upplýsa okkur þetta. Þetta er sérstaklega athyglivert í ljósi þess að hæstvirtur forsætisráðherra hefur gefið sér út fyrir það að aðhyllast samráðastjórnmál og leggja mikið upp úr því. Og jafnframt þá hefur Samfylkingin á undanförnum árum verið að reyna að færa sig í þá átt að hafa mikið og gott samstarf við atvinnulífið og þess vegna tel ég eðlilegt að forsætisráðherra komi hér upp og svari þessum spurningum sem að hafa vaknað hjá sem vöknuði gær hjá þeim sem sátu á viðskiptaþingi og eins sem að berast okkur í fjölmiðlum í dag. Forsætisráðherra hefur ötull talsmaður þess að hafa hér öflugt velferðarkerfi og forsætisráðherra hlýtur að vera sammála mér það að til þess að svo sé þá þurfum við atvinnulífið að öflugt.
Hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir tekur til máls og svarar fyrir